Som jeg nævnte i introduktionen, så er titlen jo for forestillingen her økonomisk vækst, global udvikling, og jeg spurgte, om der skulle et og, eller måske et eller, ind imellem økonomisk vækst og global udvikling. Hvis der skal, så tror jeg nok, jeg efter at have hørt de to indledninger, ved, hvem der skal have og, eller hvem der skal have eller. De to indledere er enige om, at det vil være udmærket, hvis der er nogle kommentarer eller spørgsmål fra salen. Nu er jeg jo selv en del af salen, så mens I formulerer kommentarer, så kan jeg måske lægge ud med følgende. Paldam har jo fremhævet det mest positive ved den globaliseringsproces, som han kort definerede. Og Galtung har omvendt fremhævet nogle af de værste ting. Så man kunne spørge Paldam, hvad synes du egentlig er det værste ved den form for globalisering, vi ser i øjeblikket? Og Galtung, hvad synes du er det bedste ved den proces, vi oplever i øjeblikket?
Ja, hvis jeg nu begynder, så vil jeg begynde med at sige, at det er jo klart, at der er nogle lande, som har meget svært ved at være med. Altså, der er en gruppe på et sted mellem 30 og 40 lande, som intet synes at kunne sætte i gang. Og det er jo på en eller anden måde dybt tragisk, og man ved ikke, hvad i alverden man skal stille op med dem. Men så vil jeg da lige nævne én ting til. Og det er det allerbedste ved globalisering. Og det vil jeg lige nævne. Det vil jeg lige nævne, nær mens vi er ved det. Jeg har en god ven, der hedder Bruno Frey, som skriver om mange mærkelige ting. Han er en af de mest, hvad skal man sige, han er en af de mest originale forskere i Europa, overhovedet inden for samfundsvidenskaberne. Og han har givet sig til at måle lykke. Han har samlet på spørgeskemaer, hvor man spørger folk, er I tilfreds med jeres liv? Og ved I, hvem der er mest lykkelig? Det er danskerne. Og så går det ellers ned og bare, jo fattigere landene er, jo mindre lykkelige er befolkningen. Der er ganske vist nogle af de rige lande, hvor der er sådan en lille smule rod, og forklaringsgraden er ikke 100%. Men der er en meget stærk korrelation mellem, hvor tilfredse folk er med deres liv, med alle de former for spørgsmål, man har stillet. Og man har virkelig prøvet mange spørgsmål, og så hvor rige de er. Så jeg kan ikke lade være med at sige, at det er bedre at være rig og sund og ærlig og lykkelig, end det er at være fattig, ulykkelig, usund og korrupt. Ja.
Yeah. Det var det værste, du kunne gøre.
Det bedste ved globalisering, til mitt skønn, at det innebærer et enormt samarbejde mellom begge køn, alle generationer, alle raser, alle klasser, alle nationer, alle stater, i princippet, for at lage en menneskeværdig verden. Men det mener jeg rett og slett en verden, hvor det fundamentale behov er tilfredsstillet for alle. Mitt problem er ikke Gini-koeffisient. Mitt problem er ikke ulikhet. Mitt problem er hva som sker på bunnen av samfunnet. Hvis man ser på verdensveksten økonomisk, så har den over en lang periode ligget et eller annet sted i nærheten av 3% til dels under, mens kløften mellom de øvre 20% og de nedre 20% har øget med mer enn det. Det avhenger av hvordan man beregner det. Fordi kløften øker, så dyppes den laveste del av de 20% ned. Det er det som bekymrer meg. Jeg ser altså på globalisering som den prosess hvor menneskeheten sammen retter på dette. Den globalisering som vi ser i dag gjør ikke det. Den eneste organisation som kan forårsake dette vil være FN. Det vil være et FN overforskjellig fra det vi ser i dag. Ingen speciell utopi. Jeg deler fullstendig det som blev sagt om utopi. Det er bare at for mig og det kapitalistiske system vi har i dag er en utopi med enorme menneskelige tap og omkostninger. Og millioner og millioner som offres på dette markeds alter. Hvis jeg da skulle se positivt, helt konkret, Porto Alegre, som et eksempel. Jeg deltar selv i det. Jeg ser den enorme globale solidaritet som bygges opp, og de krefter som utløses av det, men som ligger langs nøyaktig de linjer som jeg har trukket opp her. Hvis min meddebattant er bekymret over den støtte jeg har blant nordiske akademiske kolleger, så er ikke det min bekymring. Det stemmer at det er en del som vil ligge i den leir som du selv tilhører. Jeg er mer interessert i den støtte som jeg finner blant millioner rundt i verden. Og at altså dette nye globaliseringsbegrepet, man ikke retter seg mot ordet globalisering, man ganske enkelt gjør det et nytt innhold, er det de ting som fyller meg med allikevel tillit til at man kan hamle opp med de problemer som jeg har antydet. Men dette var forsamlingen i betydningen ordstyren. Det finnes vel andre deler av forsamlingen også?
Jeg er ikke helt sikker på, at jeg fik svar på det værste og bedste, men i hvert fald fik jeg igen understreget det bedste og det værste. Men kommentarer fra salen er, eller spørgsmål, er meget velkomne. Så vil Michael gå rundt med mikrofonen.
Erik Christensen, jeg har et spørgsmål vedrørende, specielt til Paldam, vedrørende lykke og rigdom. Jeg tror, at nogle af dine data er meget interessante, og jeg har selv beskæftiget mig med social kapital. Spørgsmålet går på, hvis det nu er sådan, at vi faktisk er relativt lykkelige, hvorfor skal vi så hele tiden være rigere og rigere? Hvis vi ser på vækstprognoserne for Danmark og Skandinavien, for vores lande om 25 år, så er vi jo uendelig meget rigere. Hvordan forholder du dig altså til det? Altså, du var sådan ligesom inde på menneskebilledet og vores syn på kan denne her rigdom fortsætte? Og altså både i forhold til naturen, men altså egentlig også i forhold til os selv som mennesker. Er vi simpelthen umådelige, grådige, og vil vi fortsætte det løb der? Der var jo en anden stor økonom, Keynes. Han havde, jeg ved ikke om det var hans profetiske del eller sådan noget, han havde jo faktisk en forestilling om, at vi nåede til nogle mætningspunkter. Og han brugte også, eller havde en forestilling om, at vi skulle skelne mellem nogle elementære behov og så vores luksusbehov. Hvad mener du som økonom? Var det en skelnen, vi er nødt til at bruge i fremtiden?
Ja, nu vil jeg nødig... Nu er jeg meget nødig... Altså, Keynes havde jo den der idé om, at efterspørgselen, den umuligt kunne følge med produktionskapaciteten. Det var jo noget, der blev nedsat udvalg, der skulle studere i en lang række lande, om det nu var rigtigt. Og alle var enormt bekymrede for, hvordan det ville gå. Men der kan man jo roligt sige, at det er egentlig jo, der er gået meget godt hidtil. Fordi der er jo lidt af en fælde i det, det kommer vi ikke udenom. Der er en lidt lusket fælde i det her. Og det er jo det, at hvis produktiviteten vokser med en 1,5-2% om året, så kan man sige, så kunne vi jo godt sige, jamen så skulle folk arbejde 1,5-2% mindre. Men det ved de jo ikke. Jeg vil i hvert fald nødig. Og når folk kommer og siger til mig, vil du ikke gerne pensionere, så bliver jeg smad og sur og siger, nej, ikke forløbet. Og her sidder der et eksempel på en, der er langt over pensionsalderen, og som absolut ikke vil lade sig pensionere. Men meget godt kan lide sit arbejde, ikke? Og dem er der jo mange af. Og jeg har en nabo, som blev tvangspensioneret i en alder af 65. Han var eddersur. Men selvfølgelig er der nogen, der godt kan lide at blive pensioneret. Og vi må sige, at for tiden er der jo altså, der sker jo den der meget mærkelige ting i vores samfund, at vi bliver mere og mere delt op i dem, der vil have mere fritid, og dem, der vil have mere arbejde. Og det er jo, man kan også sige, det er jo en mærkelig ting, men sådan er det altså gået. Og jeg ved ikke rigtigt, hvordan udviklingen bliver, men i kraft af, at folk bliver bedre og bedre uddannet, så vil det jo formentlig være sådan, at dem, som gerne vil arbejde, de bliver flere og flere. Det kan man spekulere på. Men i hvert fald er der altså et eller andet med, at når produktiviteten går op med 2% om året, så er det meget vanskeligt at forhindre, at man får noget mere arbejdsløshed, hvis man ikke også sætter forbruget op med 1,5%. Og så kan du sige, så er det sådan nogle luksusvarer, der går op. Det er det. Men nogle af de luksusvarer, vi har talt om, det er jo altså også demokrati og ærlighed, og det er samarbejdsvilje, og der er en hel masse interessante ting, der også går op, ikke? Og man kan se, at folk de vil også meget gerne leve under med mindre kriminalitet og sådan noget, ikke? Så nogle af de ting, folk efterspørger, når indkomsten går op, de er jo nogle meget gode goder. Så det er sådan set lidt svært at blive klog på. Men foreløbig synes jeg nok, at i en rumtid fremover ser jeg ikke det store problem. Men lige, der var en hel masse, der kom op og spurgte mig om noget, og jeg har de her 5 minutter, dem vil jeg lige bruge 1 minut af. Jeg forklarede, at det indkomstmål, den fordelingsmål, jeg bruger, det er det her Gini-mål. Og der kom nogen op og sagde, at de vidste ikke, at det var Gini var. Gini eller Gini, det var en italiensk statistiker, der fandt på det her. Det, der sker, er, at man laver en Gallup-undersøgelse, så spørger man folk, hvad for en indkomst de har. Så får man for eksempel 1500 svar. Og det man så gør med de 1500 svar, det er, at man sorterer dem. Det kan en computer gøre på 30 sekunder. Når man så har sorteret dem, så regner man ud, at de 5% den mindste indkomst. Hvor meget tjener de? De 10%, der har den laveste indkomst. De 20%, der har den laveste. Og så videre helt op til her. Det kan man gøre meget tæt, og så får man sådan en kurve, der bøjer sådan her. Hvis folk har fuldstændig jævn indkomst, så følger den den linje. Hvis en mand har hele indkomsten, så ser den sådan ud. Og det vil sige, at man kan regne det her areal ud i procent af det her areal ud. Det gør computeren. Det er Gini-koefficienten.
Jeg vil også gerne svare på det samme spørgsmål. Jeg gjorde en undersøgelse i 10 lande i cirka 1970. 9.000 intervjuer, 200 spørgsmål, 1,8 millioner variabler og kode. Og det var om lykke og hvordan det så på fremtiden. Jeg vil bare nævne 2 ting. Og ingen tvivl om, at jo rigere landet var, jo højere var den gennemsnitlige tilfredsstillelse. Men det var heller ingen tvivl om, at jo rigere landet var, jo mere skeptisk var det overfor fremtiden. Og det er sådan en vanlig befolkning sa, er det som undersøkelsen var Images of the World in the Year 2000. Vi ventede øgende arbejdsløshet, opløsning af familie, skilsmisse, mere kriminalitet, og nøjagtig alle de ting, som indtraf. En helt korrekt forudsigelse af de vanlige mennesker. Vi gjorde samtidig en undersøgelse af eksperter, og specielt økonomiske eksperter, sa. I 1970, der var nemlig en stor, kan man sige, industri, som amerikanerne siger, hvordan blev året 2000. Næsten ingen reflekterede den pessimisme, den realistiske pessimisme, som befolkningen reflekterede. Dette er publiceret i et særhæfte af publikationen Futures i mars i år. Man kan læse nøjagtig detalj. Og altså da, vi havde en ganske interessant situation, fordi vi havde på den ene side 9.000 mennesker. På den andre side havde vi en række eksperter, og på den tredje side havde vi år 2000. Da vi gjorde dette for 30 år siden, så tænkte vi i grunden ikke på den mulighed for at sammenligne alle sammen, for 2000 var så langt under. Men så møttes vi igen i år 2000. Det var ingen tvivl om, at befolkningen lå lysår foran ekspertene i evne til at forudse. Og at hvis man ønsker noenlunde korrekt, kan man sige en forholdsvis adekvat opfatning af fremtiden, spør vanlige mennesker snarere end eksperter, som de to, som, eller de tre, som sitter heroppe.
Det hedder Life. Jeg tillod mig i pausen at gå ned og spørge Martin Paldum, om jeg skulle opfatte hans indlæg på den måde, at når han kun havde 30 minutter, så spændte han også buen lige rigeligt nok til at fremme sine pointer, og det gav han mig medhold i. Det er jeg glad for at høre, fordi så forsvandt i hvert fald noget af det, jeg havde lyst til at sige til dig, Martin. Nu har jeg ikke sådan haft den oplevelse at have en akademisk karriere, så jeg vil starte med lidt uhøvisk snak. Det jeg hører, når jeg hører de her to indlæg, det er, at jeg vil starte med at sige, for mig der er der altså forskel på en lort og så billedet af en lort. Og det vil jeg gerne prøve at illustrere med nogle eksempler. For det første, i modsætning til jer to, så har jeg arbejdet på det private arbejdsmarked i knap 35 år, og jeg vil meget gerne pensioneres om 8 år. Og det vil jeg, fordi at mit syn det er blevet dårligere på grund af 35 års svejsning. Det ville jeg, fordi at jeg har mistet hørelsen på det ene øre, på grund af at jeg har været med til at bygge nogle af de skibe, I sejler i. Jeg har været med til at bygge nogle af de elektricitetsværk, som gør, at vi har lys, når vi sidder her. Og så videre og så videre. Altså, vi er faktisk selv i Danmark en hel masse mennesker, som ikke har den samme opfattelse af livskvalitet, som folk, der har befundet sig på et universitet hele deres liv. Det er ikke for at undsige, at I har det godt. Jeg ønsker jer det godt. Jeg ønsker, at I gerne kan arbejde til, så længe I kan tykke smør, som det hedder. Men I skal bare ikke huske, eller I skal bare huske, der er altså stadigvæk en anden halvdel af den danske befolkning, som på mange måder ligner dele af det, vi kalder ulandene eller de fattige lande. Vi lever nemlig stadigvæk i illusionernes verden. Og så kommer jeg til det hen med nogle af de ting, som er blevet sagt. For det første, så kan jeg jo konstatere det der med lorten og billedet på en lort. At selvfølgelig er det rigtigt, Martin. Jeg er da helt enig med dig. At hvis jeg kigger på, nu har jeg været tillidsmand som smed i mange år. Jeg er da enig med dig i, at hvis man betragter det så ud fra en tillidsmandsvinkel, så er der mange empiriske data, der gør, at jeg er enig med den konklusion, der hedder, at den kapitalistiske velfærdsstat i Norden nok hører til en af de mindst ringe steder i verden at være, hvis man i øvrigt har en uddannelse som smed, for eksempel. Jeg tror da, at jeg har haft større indflydelse over for mine arbejdsgiver, end de har haft i nogen som helst statskapitalistisk Østeuropa nogensinde. Jeg tror da ikke, der er nogen faglige fagforeningsfolk, der nogensinde har haft så stor indflydelse på deres løn, deres arbejdsmiljø osv., som jeg har haft som tillidsmand i Norden. Så på den måde kunne jeg godt give dig medhold i en masse ting. Men jeg synes bare, at nu ender vi lidt i, jeg synes, du forfalder lidt i at gå ned i den der venstre-højre debat. Altså, jeg forholder mig til det indlæg, I kommer med ud fra, hvor er vi i dag? Vi er i dag i en verden, hvor der kun er et marked, et imperium og en utopi, som kæmper med en anden utopi. Det er det, jeg forholder mig til. Den utopi, jeg frygter, eller de to, jeg frygter, det er den kristne fundamentalisme og den islamiske fundamentalisme. Lige nu er det den kristne fundamentalisme, der bestemmer over alt i verden. Og det vil jeg godt give nogle eksempler på, hvor jeg synes, du spændte buen for meget, så det ikke passer med de fakta, jeg kan gå hjem og slå op på nettet. Lad os tage et eksempel. Du siger, at informationsstrømmene principielt er bedre og rigtige. Alle, der sidder her, de har sikkert set, da statuen blev væltet i Bagdad. Det er den bedst iscensatte manipulation, der er lavet i årtier. Dem, der væltede statuen, de er jo fløjet ind for et tidligere østeuropæisk land, iklædt tøj, sat op, alle indfaldsveje var spærret af amerikanske tanks, tv-kameraerne var sat op med de rigtige indfaldsvinkler. Det så ud, som om der var tusinder af mennesker til stede. Reelt, og det kan man tælle ved et luftfoto, så var der mellem 275 og 300 mennesker til stede. Det er for mig et billede på Macworld informationsstrøm, som jeg ikke kan bruge til noget. Jeg kan ikke bruge til, for mig er det bare, at nu er vi ved at nærme os noget i lille målestok, der begynder at ligne det, jeg altid havde ved Østlandene. Må jeg give et eksempel mere? Du siger, at truslen om atomvåben, den er forsvundet. Ja, det er rigtigt, at den store bombe på kort sigt er forsvundet. Men det er bare, vi glemmer, og som jeg synes, du ligesom springer let henover, og som folk måske generelt ikke ved, det er, at der siden 1902 eller 91, siden den første golfkrig, i Golfen, i det forhenværende Jugoslavien, i Afghanistan og i Golfen en gang til, der er der spredt 500 tons depleted uranium, altså forarmet uran. Det er atombomber i miniforstand. Det er prøvestenen på, at man nu er ved at udvikle små strategiske atombomber. Det vil sige, at den problemstilling, du rejser, den er korrekt historisk set. Men spørgsmålet er, at den ikke allerede ved at vende om igen i de kristne fundamentalisters hænder. Der har vi en ny form for atomtrussel. Jeg synes, vi skal se splinten i vores eget øje. Og det er for mig ikke en højre-venstre debat. Det er en værdidebat.
Ja.
Der er i hvert fald formuleret et tema med to eksempler, som
jeg
gerne må forholde jer til.
Der er jo efterhånden mange undersøgelser om, om det er sådan, at faglærte arbejdere eller akademikere, de lever længst og har det sundeste liv. Og jeg tør ikke sige, hvad de sidste undersøgelser er, Altså, jeg bliver ved med at få de der rapporter om, at mit syn bliver dårligere, og min mave bliver tykkere, og jeg skal lave noget mere motion, og det er måske ikke så godt. Jeg ved det ikke, men altså, vi har alle sammen nogle sundhedsproblemer, og det må vi jo tage hånd om. Og det er jo en fin ting, at der bliver taget hånd om det. Men det var nu ikke så meget det. Det var det der med, kan man virkelig sige, at den amerikanske intervention i Irak skyldes kristelig fundamentalisme? Det sagde du ikke. Var det ikke det, du sagde? Aha. Det var det, jeg hørte. Det var det, jeg hørte dig sige. Men den anden, du sagde, det var selvfølgelig, at når der er krig, så bliver der manipuleret med nyhederne. Det kommer man ikke udenom. Det gør der. Det er klart. Det gør der. Der bliver manipuleret meget med nyhederne. Så hvordan i alverden skal man gøre sådan noget? Ikke? Hvordan i alverden skal man sikre, at nyheder kommer frem? Og der er vel ikke anden mekanisme end en konkurrencemekanisme til at sikre, at nyhederne kommer frem, vel? At det så ikke altid virker, at markedet ikke er perfekt, det kan vi jo roligt konstatere. Markedet er ikke perfekt, det er umuligt at få det til at være perfekt, men man kan da prøve at få det bedre. Og når du nu har de oplysninger, som du har, så skyldes det jo ikke af noget andet end markedet. Jeg ved ikke, om de oplysninger er rigtige, men det skyldes altså, at der er nogle andre nogen, der har ville forsyne dig med information, og som siger, at den der information er altså, som der blev bragt ud, den er altså ikke rigtig, den er gal, og så får du et andet sæt informationer fra en anden informationskilde. Så har vi det der forfærdelige problem, når vi får alt for mange informationer fra alt for mange kilder, så skal vi finde ud af, hvad vi tror på og sådan noget. Og det er selvfølgelig vanskeligt, men jeg kan ikke se, at der er nogen anden mulighed, end at få lavet nogle forholdsvis frie informationsstrømme og en konkurrence om det. Så den sidste ting, jeg lige vil nævne, det er, at jeg tror, jo, det er meget kort, jeg tror, at de der granater, som man affyrer med det, der hedder depleted uran, så vidt jeg har forstået, så er forureningen for dem ikke særlig stor. Men der er selvfølgelig en vis forurening. Det kommer man ikke udenom. Ja?
11. september holdt jeg et foredrag, jeg inviterede til at holde et foredrag i USA for en ganske stor forsamling om 11. september. Jeg spurgte forsamlingen, hvor mange som visste hva ordet Wahhab og Wahhabit betydde. Det var 3 i forsamlingen. Det er altså den spesielle saudi-arabiske gren av sunni-grenen av islam som følte seg spesielt krenket av den amerikanske oljeindustrien. Og spurte jeg, hvor mange som visste innholdet, hovedpunktene, i traktaten februar 1945 mellom Ibn Saud og Franklin Roosevelt. Ingen. Det som jeg nå vil frem til er at det er ikke bare at informasjonen ofte er falsk, men det er den manglende informasjonen. Det er ikke det som sies, det kan være ille nok, men det er det som ikke sies. Jeg er derfor totalt uenig at det finnes en informasjonsstrøm som er mer positiv nå enn tidligere. Jeg har jo vært gjennom dette. Jeg har opplevd USA over en periode som nå omfatter ganske mange år, 45 år. Jeg har sett en enorm nedgang i den vanlige amerikanes informasjonsnivå. Og det du sa om den kristne fundamentalisme er fullstendig korrekt. Det finnes 3 søyler bak George Bushes politikk. Les boken av Michael Lynn, Made in Texas, som et eksempel, en ypperlig bok på dette området. Og disse 3 søyler er for det første storkapital i råvare for det meste, fordi Texas er først og fremst råvare. Og først og fremst selvfølgelig olje. Så er det selvfølgelig infrastruktur til olje. Så vi altså kommer inn på Halliburton, vi kommer inn på Chevron. Vi kommer inn på alle de som er representert på toppen i den amerikanske regjeringen. Så er den en søyle. Er neokon med et ganske spesielt geopolitisk perspektiv. Sterkt misjonerende på vegne av sitt Amerika, slik som de ser det. En enormt hat og skepsis overfor den muslimske verden. Og den tredje, vil jeg bare nyansere en lille tanke, er den kristen-jødiske fundamentalismen. Det dreier seg om ca. 3 millioner av de amerikanske jøder og ca. 13 millioner av de amerikanske kristne. Som har laget en genial allianse rundt forestillingen om at Kristi ankomme, Kristi tilbakevenden, er identisk med den første Messias. Altså Jesus 2 equals Messiah 1. Og at på den basis har man da en allianse som er nøyaktig den som George Bush kommer ut av. Den såkalte Dominion Church of Southern Baptist Convention. Det som da skedde ved de siste valg var i realiteten et kupp fra sydstatene. Og dette kupp ble da gjennomført av den del av USA som er sterkest på anglosaksisk selvrettferdighet, sterkest på kristen fundamentalisme kombinert med den jødiske, og samtidig sterkest på det militære. Det er de sydstatene, det amerikanske militæret er. Deres virkelighetsoppfatning er illusorisk og til dels hallucinatorisk. Og det er det som de nå står overfor i Irak. Og det kan man da si ganske mange forskjellige ting. Det er bare sterkt bygget opp om din tese om den kristne fundamentalismen. Den har sin muslimske sidestykke, og den har sitt jødiske sidestykke. De tre abrahamitiske religioner som vi her taler om, i sin transcendente gudsoppfattelse, har et meget uheldig aspekt, nemlig dette med å være Guds utvalgte folk. Wahhabittene er Allahs utvalgte folk. De jødiske fundamentalister er Javés utvalgte folk. Og de kristne vi snakker om, spesielt i Southern Baptist Convention, er God's own people. Det er klart at av dette, når man samtidig står overfor en økonomisk realitet som skaper en enorm nød og lidelse rundt i verden, får vi nøyaktig den situasjonen som vi i dag har. Og der er det et spørsmål til min meddebattant. Jeg tror du har begått en metodologisk feil, og til og med en forholdsvis grov en. Hvis du har benyttet, og jeg håper du ikke har gjort det, det samme spørreskjema på såkalt rike og fattige land. De rike land er landet som i stor grad er atomisert med en rekke sosiale, kan man si, lagdannelser avskaffet, blant annet fordi de i stor grad er homogene. I en rekke fattige land er organisert etter kaste, klan, rase, nasjon, såkalte etniske grupperinger. Hvis du retter spørsmålet innenfor disse grupperinger, vil du finne et meget stort tillitsnivå, også på det lokale nivå. Hvis du retter det som et generelt spørsmål overfor deres tillit til regjering og lignende, vil du finne meget, meget lav. Men du, dette er land med en ganske annen struktur enn den struktur som vi finner i våre land. Det er derfor et ganske annet tillitsbegrep du må operere med. Et ganske annet solidaritetsbegrep. For øvrig er de tall du opplyser når det gjelder tillit til politikere stikk i strid med alle de undersøkelser jeg har lest, hvor den typiske tillit til politikere ligger på 25% nivå. Tillit til journalister på ca. 30%. Tillit til myndigheter muligens omlag på det samme. Tillit til religiøse og offisielle institusjoner meget lav. At de som nyder tillit er NGO. Jeg tror på mange måter ganske ofte er noe urettferdig høy tillit. Så det må være en ganske spesiell metode du har brukt for å få frem så høye tall, og som står, som jeg nevnt, stikk i strid med de tall som finnes publisert rundt omkring. Men det er imidlertid, det er klart at med en del variasjon i spørsmålstilling kan man få forskjellige tall. Det er helt klart, det jeg er mer interessert i er den metodologiske svakhet for å bruke den samme metode i helt forskjellige sosiale strukturer.
Skal jeg, Paldam, kan du sikkert bruge nogle af dine 5 minutter?
Det kan jeg, fordi de spørgsmål, vi har lavet, dem har vi, jeg ved ikke, hvor mange diskussioner vi har haft med de førende eksperter i de enkelte lande om, hvordan vi skulle lave dem til, sådan at de passede på landet. Og de svar, vi har fået, dem har vi fået efter meget omhyggelig og prøvespørgning. Og ja, altså, jeg kan kun sige, at vi har gjort alt, hvad vi kunne for at få lavet spørgeskemaerne så relevante og så nært oversatte som muligt fra land til land. Det er jo en stor kunstart at oversætte. Ja, selvfølgelig er det de samme. Det er de samme i det omfang, de overhovedet kan blive det samme. Men hvis man spørger om noget forskelligt, jamen hvis man spørger om noget forskelligt i de forskellige lande, så er det da meningsløst at hæve det, at man kan finde et mønster, der kan sammenlignes. Altså, det må jeg nok sige. Så jo, vi har nogle metodologiske uoverensstemmelser, og de er ganske store. Men det er rigtigt, vi har kun brugt de spørgeskemaer i mellemindkomstlande og i rige lande. Vi har ikke brugt det med fattige lande. Altså ikke rigtig fattige lande. Men så kommer vi til en ting til. Og det er et meget, meget vanskeligt problem. Det er det problem, der hedder information overflow. Altså, hvis man dagligt læser for eksempel indiske aviser, så opdager man, at det, de skriver om resten af verden i Indien, det er noget, der står på side 6 og 7, og det er ret kort, og det er ret dårligt. Hvis man dagligt læser brasilianske aviser, så opdager man, at det, de skriver om resten af verden, ja, hvis der overhovedet er noget i avisen, så handler det om fodbold. Hvis man dagligt læser andre amerikanske aviser end New York Times og Washington Post, så opdager man, at det, de skriver om resten af verden, det er noget, der står om på side 6 og 7. Hvordan i alverden skal man håndtere det problem? Hvordan skal man tvinge folk i en lille by i Midtvesten til at interessere sig et klap for f.eks. Danmark? Eller for den sags skyld for wahhabisme? Det er ikke nemt. Og det gør selvfølgelig, at man kan sige, at vi bør ikke have demokratisk afgørelse af udenrigspolitik. Og det gør jo altså også, at det der med at sige, at den jævne mand, han forstår alting helt rigtigt, og at eksperter forstår ingenting, det bliver altså meget underligt. Det er faktisk jo en voldsom direkte modsigelse mellem at sige, jamen den jævne mand, han kan forudsige alt helt rigtigt, og så sige, at den jævne mand i USA, han sidder ude i pokker i vold derud, og han ved ikke en klap om resten af verden. Så der er det der forfærdelige problem, der hedder information overflow, og jeg ved ikke rigtigt, hvad man skal stille op med det. Men det er altså et af de allerdybeste problemer. I de store lande, der ved man ikke en klap om andre lande. Men hvis vi tager landen på størrelse med Danmark og prøver at lave en lille gallup. Jeg har prøvet at spørge mine studenter, om de ved, hvad forskellen er på Uruguay og Paraguay. Og der har jeg opdaget, at det ved mine studenter typisk ikke. Hvis jeg spørger mine studenter, jeg har spurgt meget indflydelsesrige mennesker i Ecuador. Jeg har faktisk spurgt en hel del mennesker i Ecuador, om de ved, hvad forskellen er på Estland, Letland og Litauen. Ja, der var ikke nogen af dem, der vidste, at der var et land, der hed Estland. De havde en svag fornemmelse, at der var nogle lande, der hed de baltiske lande.
Her er desværre et kort slip i optagelsen på grund af kassettebrændets udløb.
Det var nøjagtigt den sociale og økonomiske situation, som de anede ville komme i år 2000. Jeg kan bare udtrykke min beundring for hvor rigtig og hvor korrekt deres udtalelse var. Og samtidig ikke min undring, men hvor ukorrekt og misvisende eksperter var. Og jeg vil gerne lægge frem nogle teorier om hvorfor. Jeg tror, det vanlige menneske tænker mye mere holistisk end en ekspert. Det vanlige menneske tænker på sin totale situation. Mens en ekspert per definition er en specialist. I tillegg til det er en ekspert som regel autoriseret. Ofte statsautoriseret. Han er den som vil blive kaldet ind på TV og lignende for at uttale sig på en måde som ikke vil bringe for store vanskeligheder. Men du, han vil være det vi kalder intraparadigmatisk og ikke ekstraparadigmatisk. Men stærmot vanlige mennesker står frit og kan tænke uden for slike rammer og er ikke autoriseret. Det tredje er at for at en ekspert er den økonomiske realitet fjern nedover den grund som du la frem så glimrende. Du snakket om hvad det var at være en arbejder, hvilken virkning det havde på hørsel. Mens for en økonomisk ekspert, vi snakker om systemer, Gini-koefficienter og lignende. Det vanlige menneske vil vide hvor det shoe pinches og vil have en følelse at det er ting som intet gøres med. Men det som vi fandt giver udtryk for en stærk mistillit til eksperter. Jeg er meget enig med Martin at når det gælder slike ting som verdenspolitik, så vil jeg ikke vente at det kommer ud af den vanlige oplevelse. Men jeg vil lægge til en ting om overflow. Jeg bruger cirka en time hver dag for at prøve at holde mig ajour. Så lad mig dele med forsamlingen hvordan jeg gør det. Jeg går ind på internet på en 3-4 websites som jeg har tillid til. Jeg kan nævne som eksempel truthout.org og antiwarcom. Antivor gjør følgende. De har ingen journalister ute i felten. De tar de beste artikler de kan finne i alle aviser. Deres kriterier på det beste er ikke de samme kriterier som jeg selv har. God journalistikk er karakterisert ved to trekk. For det første, briljant detektivarbeid. Ren, skjær detektiv virksomhet. Man graver og graver og graver og graver. Og for det andre, at man kjenner til kontekst. At man har en dyp opplevelse av den sammenheng det hele må forstås. Dette er det som karakteriserer verdens beste journalist, Robert Fisk, som er cirka 3 lysår foran de vanlige dilettanter som vi finner på utenrikspolitisk område. Detektivarbeid pluss kontekst. Hvis det bare er kontekst, blir han en akademiker. Hvis det bare er detektivarbeid, blir det sladder. Det er kombinasjon av detektivarbeid og kontekst som gjør det. Jeg finner The Guardian og The Guardian Weekly meget nyttig. Le Monde Diplomatique, Der Spiegel, finner jeg nyttig. Jeg tar International Herald Tribune for å holde meg orientert om spesielt den amerikanske jødiske intelligens og hvordan den ser på verden. Det er nyttig å vite det. Når jeg sier jødisk, skal jeg med glede belegge det med ord og tall. Inget problem, det ligger ikke det nå ut antisemittisk. Det ligger kun den ene ting at 1,9% av den amerikanske befolkningen har 70% av professoratene ved de 20 viktigste universiteter og er den amerikanske intelligensen. Den neokon-elite jeg nevnte, som altså produserte PNAC, The Project of the New American Century, er i det alt vesentlige jødisk. En enorm styrke som ligger i det. En fantastisk bedrift at en lille gruppe i den grad, kan man si, har besatt intellektualitetens ypperste skanser. Jeg må være sjur om det, altså leser jeg det. Jeg finner Nation Magazine nyttig som en slags counterpoint, og jeg finner New York Review of Books nyttig. Så da har jeg lagt frem en del ting, dels på dagsbasis, dels på timebasis, dels på ukebasis og dels på månedsbasis. Det er ikke så forferdelig meget. En time per dag kan man gjøre. Det er ikke overflow. Men hvis man holder seg til den vanlige dagspresse, er man fortapt. En amerikaner som prøver å forstå bakgrunnen for 11. september er håpløst fortapt. Vil ikke finne en ting. Fordi den amerikanske tese er at dette kom ut av luften, og det har ingen forspill. Det finnes ingen antecedens, ingen årsak, bortsett fra ondskap. Noe som da henger sammen med at 38% av den amerikanske befolkningen tror på Satan som den viktigste kraft i det daglige liv. Lykke til.
Der er stadigvæk tid til spørgsmål og til at bringe nye temaer ind.
Vi har en ung mand her, kan jeg se.
Ja, jeg kunne godt tænke mig at stille et spørgsmål til Paldam. Og det går på, at før der snakkede du vi meget om rige og fattige lande, eller gode og dårlige lande, som de også blev kaldt. Og der de gode lande, de er, der er der jo både kultur, ren drikkevand og lav kriminalitet. Og det er så det modsatte i de fattige lande, kan jeg forstå. Hvad så, jeg vil egentlig bare spørge om Cuba, om det så er sådan et mønstereksempel på et uland. Eller om det er sådan lidt at gå lidt for langt. Fordi der er jo sådan forholdsvis rent drikkevand og lav kriminalitet og et højt kulturelt niveau også. Så ved jeg godt, at der er et partisystem. Det er jo ikke så godt. Men hvis du lige gider at kommentere det.
Altså, jeg har prøvet at finde... Jeg har desværre aldrig været på Cuba. Det er jeg lidt ked af. Det vil jeg meget gerne. Men jeg har prøvet at finde en hel masse tal for Cuba, og de findes jo stort set ikke. Altså, i alle de internationale tabelværker, der er Cuba aldrig med. Men så vidt jeg har forstået, er det et land med en kraftig negativ vækst og en meget lav gennemsnitsindkomst. De folk, jeg kender, der har opholdt sig der i længere tid og kender noget til systemet, de fortæller de mest utrolige ting. Men der er også nogle ting, der er gået godt på Cuba. Så det er et meget besynderligt samfund. Der vil jeg meget gerne tage ned og studere selv. Men der har jeg altså desværre ikke været.
Jeg kender Cuba ind og ud. Den forventede levealder er meget høj. Det samme gælder overlevelse for spædbarn. Begge to er højere end i Washington D.C. Når det gælder de fysiske, biologiske livsbehov, skårer Cuba meget højt. På Human Development Index, som man kan finde i Human Development Report fra UNDP, ligger Cuba godt an. Når det gælder frihed, meget, meget dårligt. Meget, meget lavt. Jeg tænker ikke der bare på, at der er diktatur med et etpartisystem. Men jeg tænker også på frihed, når det gælder valg af stilling og det valg af levested. Når det gælder identitet, har dette bæret sig noget til det sidste. Ved at slippe løs i nogen grad den katolske identitet, som er en alternativ mulighed. Friheten til at rejse er meget begrænset, men når det gælder helse, uddannelse, så er den gratis tilgængelig på et lavt niveau for alle landets indbyggere. Det er ingen lille achievement. Jeg er ikke fornøjd med det. Jeg har et samtale med Castro, jeg har et samtale med Che Guevara, jeg kender den kubanske elite, jeg har skreket og ropt og hylt, hvorfor i al verden kan dere ikke prøve at kombinere begge deler? Hvorfor i al verden tænker dere så, som økonomikere? Nemlig at det er scarce, at man kan bare have en af dem. Hvorfor i al verden kan dere ikke gå ind for begge? Ja, men der slipper vi de borgerlige kræfter løs, og så kommer der en masse tøve. En masse forskellige former for tøv. Vel, om dette kan det siges meget, men jeg vil stærkt anbefale United Nations Development Program, UNDP, Human Development Yearbook. Der kan man finde masse oplysninger om dette. Og også se hvordan de socialistiske lande, det er ikke bare at de ikke har sin økonomiske vækst, men det er også at de går tilbage jævnt på Human Development Index.
Jeg har et lignende spørgsmål om USA, altså hvor skal man placere USA i det her rige og fattige lande? Fordi der er jo over 40 millioner mennesker, som er under poverty line, og så er det høj kriminalitet og hvad ellers. Altså, så de synes ligner de fattige, dårlige lande.
Altså, her er jeg på temmelig sikker grund. Det er et land, jeg har opholdt mig i en hel del, og der er et utal af tal, som er pænt sammenlignet med andre lande. Altså, hvis man kigger på Gini-koefficienterne, som giver indkomstfordelingen, så ligger USA på omkring 32-34. Det vil sige, at de har en noget skævere indkomstfordeling, end Danmark, nogenlunde som Frankrig eller som Indien. Så har man det der spørgsmål om under en eller anden eksistensminimum. Men se, det eksistensminimum, det er jo sat relativt. Så det er bare det samme som at sige Gini-koefficienten. Så vi har altså en lidt skævere Gini-koefficient end i Nordeuropa, men jo altså ikke med verdensstandard en forholdsvis jævn Gini-koefficient. Kriminaliteten er sådan, ja igen, den er højere end i Vesteuropa, men den er jo betydeligt lavere end i Latinamerika. Så igen, den ligger sådan, ikke så, det er ikke særlig slemt med det. Og den har jo faldet forholdsvis kraftigt. Jeg ved ikke, hvad man skal sige. De har jo altså en højere gennemsnitsindkomst. De er nummer 4 eller sådan noget lignende. Så er der det der Human Development Index, det må jeg sige, det synes jeg, det er noget fjant. Altså man kan jo lægge det sammen på alle mulige måder og tage alle mulige mål. Og jeg ved ikke, jeg synes det er noget fjant. Jeg vil hellere se på de der tal hver for sig. Det må jeg sige.
Ja, det er en meget vent, det var nok det jeg ventede at du skulle sige. Altså du har det med mig.
Du vil sige. Du vil sige alt ondt om USA som du har gjort hele.
Nej. USA er det mest innovative, det mest skapelsesopplevende samfund som findes i verden. Jeg elsker Amerika, jeg hater det amerikanske imperium. Og det er ingen som helst motsætning mellem det. Absolut ikke. Jeg lever med største glæde i USA, har levet i USA store deler af mit liv. Men det er altså 2 millioner mennesker som er i fængsel. Kriminaliteten er slet ikke aftagende. Det som er skedd er at de enkelte byer har den kriminelle hovedårsgruppe mellom 17 og 22 utvandret for at søge jobber andre steder. Og det var der de vandret ut av New York, fordi det ikke var jobber å få, at kriminaliteten gikk ned. USA er det land som skårer høyest på kombinasjonen av selvmord og mord i verden. Og jeg kan gå gjennom en masse forskjellige ting om det, men jeg vil heller feste oppmerksomheten på at mellom 8-10% av den amerikanske befolkning bor i trailer parks, fordi de ikke har råd til å skaffe seg en leilighet. Der dør de ensomme, spesielt eldre kvinner. Ensomme i trailer parks. Det er en skandale uten grense, og den ligger da på den nedre skikt i det amerikanske samfunnet. Og her vil det en helt konkret uenighet mellom Martin og meg. Du snakker om Gini-index. Jeg snakker ikke om det. Jeg snakker om leveforhold til de laveste. Du kan ha en Gini-index som er meget god, og du kan ha livet et helvete på bunnen. Og du kan ha det motsatte. Og denne ekte det som var en av mine 7 hovedanklager mot økonomien, er dens manglende evne til å ta de menneskelige behov alvorlig. Det er nøyaktig derfor jeg nesten håpet at du skulle gi uttrykk for din ironi overfor Human Development Index. Fordi den måler nøyaktig menneskelige behov ved å ta sitt utgangspunkt i utdannelse og helse. Nøyaktig det. Så Martin, jeg tror at det du sa i begynnelsen, nemlig at du ikke skjønte det jeg hadde sagt, det tror jeg var helt korrekt. Og det var det mest korrekte utsagnet jeg fant.
Har du en kort replik?
Jeg har en ganske kort replik. Og det er at jeg har jo nu fulgt med i årevis om fredsforskningens resultater. Og jeg havde i mange år en god ven, der var fredsforsker. Og der var en ting, der, som hed Anders Bosrup, han døde desværre, men der var en ting, der jeg altid undrede mig. Og det var den fabelagtige asymmetri. Det synes som om fredsforskere, det er nogen, der kritiserer USA. Og jeg har tit spekuleret, hvorfor. Jeg husker, jeg spurgte flere gange, jeg sagde, nu har vi de her tal for, hvor mange tanks russerne producerer. Så sagde jeg, det er irrelevant. Vi fredsforskere, vi siger, det er irrelevant. Vi kan ikke påvirke russerne, men vi kan påvirke amerikanerne, for de har demokrati. Det må vi hellere gøre. Og jeg har hørt mange af de der, og jeg, altså det er meget underligt med den kolossale asymmetri. Den har jeg altid undret mig over. Og den bliver værre og værre.
Peter, det pointe, som du har der, er faktisk helt enig. Fuldstændig enig. Jeg vil bare sige, at du vil lære det forgæves i mine skrifter for at finde den fejl.
Jeg er bekymret for, at det er en overfladisk uenighed, der er opstået her. Ja. Til sidst, jeg vil gerne sige tak for 2 meget interessante oplæg og for en livlig og levende diskussion. Det er jo, når det kommer et stykke, det er ikke et spørgsmål om, hvem der har fået de fleste ord. Ingen gang det sidste ord, men hvem der har fået det blivende ord. Og det er jo op til hver af os i forsamlingen at afgøre. Tak til indlederne Johan Galtung og Martin Paldum. Til os andre, tak for i aften.
Område under den kalde krig, at vi fandt de ikke allierte lande, som kunne fungere som meglere. Og det var jo Finland, Sverige, Østerrike, Schweiz og Jugoslavia. I dag er det bæltet stort sett i ferd med å bli eliminert. Gjennom helt præcis amerikansk politik. De hatet Olof Palme. De hatet Kekkonen. Og Kreisky og Tito og det hele. Og det som er helt fundamentalt for enhver fundamentalist er, hvis du ikke er med mig, er du mot mig. Det findes ingen fundamentalist i verden som ikke siger det. Det siger Osama Bush og George Bin Laden. Begge to siger det. Det er bare lidt forskellige ordbruk. De kunne udveksle taler. Eller de kunne bestille tale av meg, for jeg vet hvordan de snakker, så jeg kan skrive felles tale for dem mot honorar. Men ellers er jeg enig med deg, men altså der kan du si at det støter mot en annen motsetning som er mellom Europa og det russiske.
jeg taler ikke om det som en mulighed, men jeg taler om, at det er overvejelser, det er, ja, der har stået på i generationer, ja, i Tyskland og Frankrig.
Tysk politik var helt klart Ruslandsvennlig på mange punkter, men samtidig var det Ruslands invaderende. Fra Johannitene via det kaiser til Hitler. Fransk politik var mye av det samme, men Napoleon allikevel invaderte. Det vil si at det er en del sånn forsoningsarbeid som må gjøres. Det som er dukket opp i forbindelse med tragedien i Erfurt med de 18 som ble drept, er at for første gang ble ordet amerikanisering brukt i tysk presse. Schröder var veldig forsiktig og brukte det ikke. Han omtalte fjernsynsvånd og alt for lett tilgang til våpen. Der Spiegel snakker om amerikanisering hele tiden. Så det er litt interessant. Dermed blir liksom de uneingeskrenkte solidaritet, de da svekket en smule. Vi ser hvordan det utvikler seg videre. Og her ser du akkurat nøyaktig, altså dette med arbeidet med motsetninger og kontradiksjoner. Som altså ikke er problemer i teknisk forstand, men er slike dype kontradiksjoner som arbeider dialektisk med sine brødflæter og det hele, og som man kan undertrykke i en viss periode, men føler siden kommer de opp. Dette sinnsverket danske ord, men nå øvrighetene sier akkurat, altså hva sier øvrigheten?
Vi stopper, hvis der er et spørgsmål mere.
Ja, jeg glæder det.
Og så fortsætter vi, hvis der ikke er flere.
Ja, nej,
okay.
Altså, jeg vil gerne få til at forklare lidt mere IMF's rolle i sådan den der udvikling med realisering og vækstøkonomi, hvis du vil give lidt mere med.
Altså, Verdensbanken er en låneinstitution. IMF certificerer et land som creditworthy, som et land som kan motta et lån. Så IMF er den viktigste institusjonen. WTO er den som organiserer handelen, og hovedpoenget i organiseringen av handelen er at varens produksjonsland skal ikke spille noen rolle. Altså du kan si nasjonale grenser er irrelevant. IMF er da på toppen i the evil axis. Ved å være den som bestemmer om et land skal kunne få kredit eller ikke. Og for å gjøre det har de som regel 5 krav. Og alle disse 5 kravene er, kan du si, deler av samme formel. Nemlig ubegrenset frihet for den private sektor. Det vil altså si avskaffelse av luksusskatt, avskaffelse av subsidier, senking ned til 0 av 12, devaluering av valutaen, og generell reduksjon av skatter. Det finnes ikke de IMF-kriterier om fundamentale menneskelige behov. Det finnes ikke et eneste tegn på at en eneste funksjonær i IMF en eneste gang i sitt liv har tenkt en menneskelig tanke. Ikke det minste tegn. Jeg tror det er en av de mest ideologiske institusjoner verden noen gang har sett. Den katolske kirke, kommunistpartiet, amatører i forhold til IMF. Amatører. Jeg prøvde å bruke som bilde med å si at du, en slektning av deg, er syk og ligger veldig syk i andre etasje, og det kommer en lege som styrter opp i andre etasje, men som har lagt igjen sin veske ned i første etasje, og du kikker i første etasje i vesken for å se hva han har, så oppdager du at han har bare en medisin. Det vil si, før han har sett pasienten, så har han allerede bestemt hvilken medisin han skal bruke. Den legen heter IMF. Ja. Og den består altså rett og slett, den ene medisin er å frigjøre den private sektor fra staten og fra presset fra befolkningen. Befolkningen blir dels arbeidere, og man kan frigjøre det fra arbeidere og avskjedige dem, og dels konsumenter, og man kan frigjøre seg fra dem ved å avskaffe subsidier på varer til fundamental behov. Jeg tror det er en av de mest brutale institusjoner i menneskehetens historie. Det er helt utrolig at vi kan leve med det og godkjenne noe slikt. Det hører da med til bildet at det arbeider 8000 økonomer inn. plus någon vaskedamer som kan man säga ett bidrag från den mänskliga sektorn. Och det går där i det väsentliga från den ena katastrofen efter den andra. Akkurat nu är det Argentina.
Hvordan ser du på, hvad hedder det, Josef Stiglitz, som var cheføkonom i Verdensbanken?
Jeg synes, han er udmærket.
Han er kommet med et forslag til en revision af Bretton Woods-aftalerne, at man laver en verdensvaluta. Hvor meget har den diskussion, hvad skal man sige, hvilke kræfter støtter den, og hvordan ser du på?
Jeg har læst det. Jeg kender ham, og jeg har for det første blandt de som havde som spådom, at hans arbejde i Verdensbanken kom ikke til at være længe. Jeg tror han gjorde det, fordi han ikke fuldt ud vidste hvad han gik til. Men han gjorde det antageligvis også, fordi han overvurderede sin egen magt. Hvis du går ind i en institution for at ændre den, er det kanskje en god idé, at du ikke går ind helt alene. Det samme gjelder en mand som Herman Daly, som nok også overvurderet sin egen makt. Altså Herman Daly er jo da mer en grønne økonom, og Stiglitz er mer en generell, en global økonom i den første. Jeg har sympati for tanken, forutsatt at du samtidig innfører lokale valutaer. Altså jeg er veldig opptatt av tanken om Aalborg-pengene. En Aalborg. Altså ikke en Aalborger, men en Aalborg. Og at hvis du bruger den lokale valuta, så får du 10% rabatt. Men at på markedet, så er bytteforholdet 1-1. Officielt. Det er klart at i realiteten, hvis du gjør det, så vil bytteforholdet bli 1,051. Ut fra markedsprinsipper. For på den måten å lukke det økonomiske kretsløpet, altså i dag er problemet med det økonomiske kretsløpet ikke at det er for lukket, men at det er for åpent. Samtidig som det også har fordeler, altså verdensvaluta for det åpne kretsløp, og den lokale for det lukkete. Men så kunne du supplere det selvfølgelig med at du på det lokale nivå samtidig har barter i veldig mye større grad. Jeg var med til en diskussionsgruppe i Japan, min kone er japansk, jeg bor mye i Japan, og der er det veldig mye diskussion. Vår organisation Transcend Japan, arbeider mye med det, om problemstillingen som blir kalt problem de eldre. Og jeg står da for at det er de middelalderne som er problemet, ikke vi eldre. Og at de middelalderne er et ganske stort problem. Men et minkende problem, for de avtar i antall. Og det bør man selvfølgelig styrke, den avtagningen. Gjennom grundig fødselskontroll og slike ting. Men problemet er da, for å ta et par eksempler. Det finnes i Spania en meget stor, veldig god bevegelse. For at studenter som trenger et sted å bo, får et sted å bo mot et måltid, mot samtidig å være konversasjonspartner og hjelpe i huset til en eldre gammel dame. Det er ikke en eneste euro som skifter hånd. Man kan derfor ha forhandlinger om et rimelig, kan man si, bytteforhold. Så finnes det svært mange eldre mennesker som har betydelig mer erfaring her i livet enn en 25 år gammel lærer som nylig er utdannet. De kan brukes til undervis på skoler, samtidig som de får et gratis måltid på kantinen. Jeg bare nevner som eksempel på uendeligheter av ting som kan gjøres. Hvis man bare liksom kommer vekk fra det monistiske gjennom monetarisering, at alt skal være monetarisert. De som ikke liker det er blant annet skattefolk, som vil være interessert i hvordan man skal beskatte dette. Ja, det spiller en også stor rolle i Norge. Altså, i Danmark har dere jo ødelagt all natur, så dere vet jo ikke hva natur er. Det er derfor det kommer dansker på besøk av og til for å se natur. Men de har for eksempel blåbær. Og man kan gå ut i naturen og plukke ganske mye blåbær. Og man kan leve ganske bra av det og fisk. Og der finnes det altså ligningsfolk som gjerne vil vite hvor mye blåbær man har plukket. Det der kan man jo da sabotere, selvfølgelig. Og det bør da oppfordres til en stor grad av sabotasje på det. Eller man kunne altså legge skattene på en annen måte. Man kunne si at enhver investering som påviselig kommer basisbehov til gode, er skattefri. Mens enhver investering som bare går i retning av å produsere luksusgoder, beskattes dobbelt. Men det krävs selvfølgelig en sterk stat. Men det er selvfølgelig den staten USA er redd for. Ettersom de gir blanke basisbehov og bare har den tanke at what pays is good. If it sells, it can't be bad. Let people decide. Og så hører man ikke på de som ikke har penger og artikulerer dem. Så kort sagt, jeg synes at Stiglitz er fin, men det kan suppleres med mange andre ting. Så vi ser hvordan det utvikler seg videre. Det er vel altså jeg håpet at Attac kunne få et noe bredere flate i forslag. Altså Tobin-skatten er ikke nok. Det er ikke engang sikkert at det er et så godt forslag. Hvis man kjenner litt til internasjonalt byråkrati, tror jeg vet hvor de pengene kommer til å ende. Det minner meg nok så sterkt om Malawi, da de fikk støtte fra et land som skal være unevnt for å bedre helsen til de fattigste befolkningen. Og de sa at vi får begynne med ministeriet for helse. Etter det kommer boliger til de som skal arbeide i ministeriet for helse. Så kommer bilene til de som skal reise fra de boligene til det ministeriet for helse. Og da dette var gjort, så var det ikke mer penger. Så kort sagt, jeg tror nok det er noe i den gamle tese om at verdi må skapes på bunnen for å bli på bunnen. Og selv den som skapes på bunnen blir pumpet opp. Og at pumping up er meget viktigere enn trickling down. Trickling down er småting. Det er Lazarus som ligger der, og så er det litt sånn smuler som kommer av og til. Mens pumping up er giant. Altså må du på en eller annen måte styrke de politiske mekanismer som kan holde surplus på bunnen. Og det savner jeg hos Stiglitz. For å si det slik. Han har levd for lenge i den banken allikevel. Dessuten er han altså. Altså han er økonom. Ja. Unnskyld at jeg sier det så rett ut, men altså det må sies. Nå er det en måte man kan befri seg fra. Altså det finnes en karrieremulighet fra økonom til forhenværende økonom. Jeg tror noen av de beste eksempler på det er sånne som Gunnar Myrdal, Kenneth Bauding. Det finnes en rekke briljante mennesker. Jeg husker en økonom som en gang sa, I tried all my life to become a good economist, but common sense had a tendency to creep in all the time. Er det noen jeg ikke har fornærmet, så skal jeg komme tilbake til det senere, for at alles rett til å bli fornærmet er tilfredsstilt. Vel, takk for oppmerksomheten. Det var første gang.